privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în edițiile precedente despre viața de dincolo, așa cum era ea imaginată în mitologiile morții, la diferite popoare. Spuneam că în Egipt moartea nu reprezenta sfârșitul, ci doar o simplă trecere către un alt tărâm. De aici necesitatea de a-i asigura defunctului toate cele de trebuință pentru călătorie. În Grecia și Roma, dimpotrivă, moartea conducea direct spre lumea umbrelor, nu neapărat un sejur de coșmar, dar în orice caz era sfârșitul lugubru al vieții. Osiris, de pildă, cum spuneam, la egipteni era stăpânul lumii de dincolo. Lui Osiris i se adresau rugăciuni și implorări pentru a obține binecuvântarea sa și pentru a intra în paradisul egiptean. Începând cu secolul al XIV-lea înainte de Hristos, el era cel mai venerat zeu. Egiptenii au avut o conștiință a morții foarte acutizată și ca urmare o preocupare permanentă legată de viața de apoi. Asta nu înseamnă că moartea nu le provoca teamă, ci dimpotrivă, ei considerau că este o sursă de durere și necaz. Chiar dacă egiptenii considerau că doar zeii au puterea asupra vieții și morții, nu exista nicio divinitate specială care să simbolizeze moartea. Îi se adresau în general ca unei persoane injuste, dar dincolo de teamă, ei aveau și certitudinea vieții de apoi. Astfel că pentru ei era normal să își petreacă întreaga viață de pe pământ pregătind-o pe cea de dincolo, mai ales că viețile lor erau foarte scurte. Credințele variau de la oraș la oraș și se schimbau în timp, dar ideea dominantă este că defunctul își găsea viața în lumea de dincolo. Ofrandele funerare, majoritatea alimentare, erau parte din mormânt și mărturiseau necesitatea unei supraviețuiri fizice. Pe lumea cealaltă, nu poți trăi fără hrană. Faraonul, înhumat în piramidă, rămânea responsabil de soarta supușilor și aceștia își doreau o asemenea tutelă pentru că faraonul era singurul care beneficia de o devenire solară. Particularii sperau să participe și ei la această devenire prin așezarea mormintelor pe lângă piramidă. La finalul regatului vechi s-au democratizat credințele funerare, elitele sociale preluând prerogative care înlăturau monopolul regal al supraviețuirii. Această revizuire a conceptelor a condus la o religie centrată pe personalitatea lui Osiris. Cheia vieții de apoi nu mai era proximitatea mormântului faraonic, ci împărtășirea destinului lui Osiris. Acesta, cel mai vârstnic dintre copiii lui Geb și Nut, era moștenitorul regatului terestru. Fratele său Set, din gelozie, l-a ucis și l-a ciopârțit în bucăți pe care le-a împrăștiat prin tot Egiptul. Ajutată de sora sa Neftis, Isis, soția sa, le-a recuperat creând prima mumie. Tot i-a redat viața și Osiris a devenit stăpânul lumii de dincolo, singurul care purta speranța unei vieți eterne. Ca și Osiris, defunctul trebuia să fie supus ritului mumificării, prima etapă în identificarea sa cu zeul. Pentru egipteni, omul era compus din mai multe elemente materiale și spirituale. Elementele spirituale cuprindeau Sekhem și Sak, energia și corpul spirituale, dublul ființei umane. Ak era puterea invizibilă ce își împrumuta eficiența omului. Ka, manifestarea energiilor vitale creatoare și conservatoare care supraviețuiau morții fizice, și Ba era un fel de suflet reprezentat de o pasăre cu cap de om. Acești ultimi trei termeni se explicau prin transformările care se produceau în momentul morții și care dictau noile imperative ale defunctului. Voința de a deveni un spirit prin Ak, obligația de a se hrăni prin Ka, necesitatea de a trece dintr-o lume în alta prin Ba. Cât despre elementele materiale, acestea se grupau în corp, Ket, umbra, Shout, inima, Ib și numele unic, Ren. Numele era perceput ca o a doua creație a individului, de aceea era scris pe pereții mormântului. În momentul morții, care nu era decât o trecere, elementele se dispersau, dar își păstrau integritatea. Dacă se reușea reasamblarea lor, care presupunea și conservarea corporală, viața alături de Osiris devenea posibilă. Odată reconstituit corpul, defunctul trebuia să reușească să integreze sfera zeilor, devenind Osiris însuși. În practică, mortul neregal nu devenea propriu-zis un zeu. Accesul în cercul divin era condiționat de o viață exemplară care respecta și practica principiul Maat, o noțiune care întruchipa ordinea și adevărul. Deci, realizările individuale asigurau eternitatea sa. Acestea aveau să se vadă la așa numita judecată a morților sau psicostasia, la care acțiunile mortului erau atent analizate de Anubis, o divinitate psihopompă, de Thoth, patronul activității intelectuale, și de Osiris, care dădea verdictul definitiv. Scena se desfășura în fața Marelui Zeu și a celor 24 de asistenți. În centrul încăperii se afla o balanță pe ale cărei talere se așeza inima și pana, simbolul lui Maat. Dacă sufletul era mai greu, defunctul ajungea la monstrul infernal și era condamnat să hoinărească înăun în haosul originar. În caz contrar, acesta își putea face loc în suita lui Osiris. Cântărirea sufletului era însoțită de o altă operațiune, confesiunea negativă, la care defunctul își proclama inocența declarând toate nelegiuirile pe care nu le comisese. La sfârșitul călătoriei, el primea o bucată de pământ pe care îl lucra pentru a asigura gloria zeului. Indispensabil pentru asigurarea vieții de apoi era și pelerinajul la Abydos, orașul sfânt al lui Osiris, acolo unde Neftis și Isis găsiseră capul zeului și unde urma să fie depusă o stea comemorativă. La finalul sezonului inundațiilor, o sărbătoare reitera misterele lui Osiris centrate pe ideea de regenerare și ciclicitate a existenței. Thank you. grecii vedeau moartea ca nefiind cea care aducea extincția totală și definitivă. Pentru contemporanii lui Homer, moartea era o post-existență diminuată și umilitoare în beznele subpământene ale Hadesului, locuit de umbre palide, lipsite de forță și de memorie. De altfel, binele săvârșit pe pământ nu era răsplătit și răul nu era pedepsit. Singurii condamnați la chinuri veșnice erau Ixion, Tantal, Sisif, pentru că îl jigniseră pe Zeus în persoană. Menelaos nu coborâse în Hades, ci fusese transportat în Eliseu, doar pentru că, însurându-se cu Elena, devenise nepotul lui Zeus. După tradiția transmisă de Hesiod, alți eroi se bucură de aceeași soartă, dar este vorba de ființe privilegiate. Această concepție pesimistă s-a impus în mod fatal când grecul a luat cunoștință de precaritatea condiției umane. Pe de o parte, omul nu este creatura unei divinități, în concepția greacă. Prin urmare, el nu îndrăznește să spere că rugăciunile sale vor putea stabili o anumită intimitate cu zeii. Pe de altă parte, el știe că viața sa este deja hotărâtă de către destin, Moira sau Aisa, soarta sau partea care i-a fost atribuită, adică, pe scurt, timpul acordat până la moarte. Prin urmare, moartea era hotărâtă în momentul nașterii, durata vieții era simbolizată de firul pe care îl țesea divinitatea. Totuși, anumite expresii precum Moira zeilor sau Aisa lui Zeus lasă să se înțeleagă că zeul însuși a hotărât sorțile. În principiu, el poate modifica destinul. Așa se pregătea să facă în cazul fiului său Sarpedon, în momentul în care viața acestuia din urmă ajunsese la capăt. Dar Hera îi arată că un asemenea gest ar avea drept urmare anularea legilor universului, adică ale justiției, și Zeus îi dă dreptate. Geniul grec al morții, funestul Thanatos, avea o inimă de foc și un suflet de bronz. Urât și de oameni și de zei, forma împreună cu Eros un tandem bizar. Invocate de multe ori în Iliada și Odiseea, zeițele destinului erau trei surori, Atropos, Cloto și Lachesi, fiice ale lui Zeus cu Temis. După tăierea firului vieții, Thanatos lua mortul în posesiune. Fiul al nopții și frate cu Hipnos, Thanatos era urât de zei pentru că aceștia, fiind nemuritori, nu aveau putere asupra morții. Nici Zeus nu și-a putut salva fiul muritor pe Sarpedon din mâinile sale. Thanatos nu avea nici cult, nici altare. Era un servitor al lui Hades, cel care sălășluia sub pământ și vedea tot, descris de Eschil drept justițiarul redutabil. Grecii se sfiau a-i pronunța numele. Frate cu Zeus, soț al Persefonei Core, Hades domnea peste o lume a umbrelor din care nimeni nu se mai întorcea odată trecut râul lui Caron. Alături de Thanatos, Chere, fiică tot a nopții, încarna oroarea și repulsia, tot ceea ce nu putea fi îmblânzit prin ritual. Era reprezentată pe scutul lui Ahile și o găsim în formă plurală la Hesiod. Cherele apar livide, sângerânde, înfiorătoare, teribile. De ele se leagă o formă rituală pronunțată la finele sărbătorii anuale a morților. Afară Chere, sfârșite antesterii. Antesteriile erau sărbătorile morții închinate lui Dionisos. Dincolo de morțile eroice cântate de poeți, moartea cotidiană trebuia să urmeze un ritual pentru a asigura trecerea în infern. După așezarea obolului lui Caron, care asigura trecerea Acheronului, Hermes, Psihopomp, conducea morții pe ultimul drum. Hermes era cel pe care l-a trimis Zeus să o aducă pe Persefona înapoi la mama sa Demeter. Thank you. Regatul morților este mai rău decât moartea însăși, ne spune Seneca. Numele regelui acestui regat, Pluto, la romani, însemna bogăție. Romanii îi se adresau cu Dis Pater. La origine, echivalentul lui Hades este un zeu agrar al semințelor, botezat astfel pentru că din pământ vin toate bogățiile. Pluto este introdus la Roma în primul război punic. În 249 înainte de Hristos, i-a fost dedicat un cult și Proserpinei pe câmpul lui Marte. Mai întâi au avut loc sacrificii umane, apoi sacrificii de animale de culoare neagră. În cinstea acestora au avut loc ludii tarentinii sau jocurile seculare. În epoca clasică, lumea nebuloasă a vieții de dincolo s-a inspirat din omologa grecească. Pentru romani, infernul era negativul terestrului, neexistând căldură, culoare, zgomot sau limite precise. Seneca prezintă această lume ca pe un loc în care totul stagnează într-un abandon steril și lugubru, iar totul respiră tristețea și oroarea. Anticii cunoșteau mai multe intrări în infern: capul Tenare din Laconia, lacul Alcionian din Argolida, Cumea în Campania sau Efire în Tesprotie. În aceste locuri se celebrau sufletele morților. Doar sufletele care respectau ritualul puteau pătrunde în infernul scăldat de fluviile Styx, Periflegeton, Acheron și Lete. Criminalii erau trimiși în Tartar, zona cea mai joasă a infernului, înghețată și înconjurată de ziduri ca o cetate. Acolo erau îndurate cele mai mari suplicii din mitologie. Tantal nu putea să bea și să mănânce, Ixion era legat pe o stradă în flăcări, Sisif trebuia să ridice bolovanul, Danaidele umplu un butoi spart, Titos este devorat de doi vulturi. Sufletele pure se bucurau de câmpiile Elisee, primăvară veșnică și lumină infinită. Dar și acestea erau doar o umbră a vieții de pe pământ. Palatul lui Pluto, aflat într-o pădure deasă înconjurat de Acheron și Styx, avea un vestibul care conducea la sala tronului, unde Proserpina ținea o rodie, hrană a morților, și agita eriniile sau furiile născute din sângele lui Uranus mutilat de Cronos. Alecto, Tisifone și Megere se năpusteau asupra condamnaților, biciuindu-i cu șerpi. Imagistica infernului este completată de Parce, adică Nona, Decuma și Morta, ale căror statui, Tria Fata, le găsim pe for. Un mare număr de scriitori și artiști s-au folosit de viziunea colorată asupra vieții de dincolo, moștenită de la greci, dar credința în această viziune este îndoielnică. Juvenal o ridiculiza, scepticism confirmat și de epitafuri funerare de genul celui de pe mormântul Cereliei Fortunata, care spune că de fapt dincolo nu este nimic, că toți devenim praf și cenușă. Romanii însă aveau o mare teamă de morți, deoarece credeau că sufletele defuncților supraviețuiesc. Ei le numeau mani, care erau deopotrivă slabi și puternici, redutabili și favorabili. Nu își doreau decât să-și regăsească vatra și de aceea trebuia îmblânziți și asigurați că au un loc în sufletele celor vii. Dar despre mitologia romană a morții voi vorbi mai pe larg în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ecaterina Pavel și vă dau întâlnire peste o săptămână de la aceeași oră. La revedere!